толқында азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі, қаңтардың 18-і. Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Төрағалықты 4-ті ұранымен бастаған Астанадан ресми Вашингтон өнеге боларлық іс күтеді. Ұлттық банк ақпан айының 5-нен бастап еркін валюта дәлізі болатынын мәлімдеп отыр. Қамауда отырған азаматтарға президенттің мерейтойы қарсаңында рақымшылық жасалуы мүмкін. Алматы қалалық салық департаменті өздерінен қашып жүрген қымбат көлік иелерінің қара тізімін жариялады. Ардақты ағайын, әдеттегідей сағатымыздың басында соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бесте таныстырады. Қазақстандағы орыс православ шіркеуі Астанадағы қасиетті Успенский кафедралды соборын салуды ұйымдастырған үшін президент Нұрсұлтан Назарбаев пен бірқатар ресмилерді марапаттады. Бұл туралы жексенбі күні Астанада сапармен болған Ресей патриархы Кирилл мәлімдеді деп Қазтаг агенттігі хабарлады. Патриарх Кирилл өзінің дүйсенбі күні Алматыда Қазақстан президентімен кездесіп, Назарбаевқа орыстың қасиетті храмын салуды ұйымдастырған үшін алғыс білдірген орденді тапсыратынын айтты. Сонымен қатар Патриарх Кирилл ордендермен Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетовті, Самұрық-Қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевты, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының президенті Асқар Маминді де марапаттаған. Патриарх Кириллдің сапары Алматыда дүйсенбі күні жалғасады. Жексенбі күні украиналықтар 5 жыл бұрынғы қызғылт-сары төңкерістен кейінгі алғашқы президенттік сайлауларға қатысты. Бүкіл ел бойынша 30 мыңнан аса сайлау учаскесі жұмыс істеп, әлемнің 76 елінде 113 дауыс беру учаскесі ашылған. Сайлауға президенттен үміткер 18 кандидат түсіп отыр. Олардың арасында қазіргі президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко және оппозициялық аймақтар партиясының жетекшісі, экс-премьер-министр Виктор Янукович бар және басты бәсеке осы үш кандидаттың арасында өтуде. Петровскідегі дауыс беруге қатысқан кандидат Юлия Тимошенко Украина алдағы 10 жылдықтардағы келешегін шешуде десе, Виктор Янукович Киевте дауыс беруге қатысып, украиндықтар өзгерісті қалайды, жаңа кезең басталмақшы деді. Дауыс берушілердің бірі Виктор деген украин азаматы.
Я думаю, что новый президент он поднимет страну в экономическом плане.
Менің пікірімше, жаңа президент елді экономикалық жағынан көтереді, елдің әлем алдындағы беделін көтереді деп сенемін. Өйткені қазіргі елде болып жатқан президент пен премьер-министр арасындағы жағдайға елдің бәрі күліп қарайды, деді украиндық сайлаушы. Егер кандидаттардың ешбір 50%-дан артық дауыс жинамаса, ақпанның 7-сінде сайлаудың екінші сатысы өтеді деп жоспарланып отыр. Ауғанстан парламенті президент Хамид Карзайдың жартылай толмаған үкіметтегі орында толықтыруын күтпестен қысқа демалысына шыға береді. Парламент өкілі Насип Нуридің айтуынша, депутаттар дүйсенбі күнінен бастап ақпанның 20-сына дейін қысқа демалыстарына кетеді. Ел парламенті президент Карзай ұсынған үкімет мүшелерінің тең жартысын мақұлдамай кері қайтарған болатын. Жексенбі күні Карзайдың өкілі Вахид Омер енді президент үкіметтегі қалған 11 орынға үміткерді парламент демалыстан оралған соң ұсынады деп айтты. Кедергілерге қарамастан президент Карзай үкіметті жасақтауда аздаған прогрестер жасады. Үкіметке ұсынылған 24 министрдің бүгінде тек 14-і ғана бекітілді. Ирандағы оппозициялық вебсайттардың жазуынша билік реформашылдардың бірі Мохсен Фараханиді 6 жылға түрмеге шапты. Фарахани сот үкімімен сенбі күні танысқан, бірақ оған қандай айыптар тағылғаны туралы айтылмаған. Ол маусым айындағы президенттік сайлаудан кейінгі наразылық шерулерінде ұсталған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун қуатты жер сілкінісінен зардап шеккен Гаити республикасына барып, зілзаланың келтірген салдарын көрді. Оның алдында Гаитиге ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон барып, ел президентімен кездесуде табиғат апатының салдарларын жоюға Вашингтон жан-жақты қолдау танытатынын мәлімдеді Хиллари Клинтон. Біріккен Ұлттар Ұйымының қайырымдылық істер жөніндегі өкілі зілзаланың негізгі ошағы болған Гаити астанасының батысындағы Легон қаласындағы үйлердің 90% қираған деп отыр. Бұл қалаға әлі де көмек келіп жетпеген. Жергілікті билік табиғат апаты кемінде 40,000 адамның өмірін әкетті деп мәлімдеді. Олардың қатарында Біріккен Ұлттар Ұйымының миссиясының басшысы Хеди Анаби мен ұйымға қызмет етіп жатқан 40 адам қаза тапты. Әлемнің ықпалды 6 елі Иранның ядролық жұмыстарын ауыздықтауға бағытталған жаңа санкциялар енгізуді талқылау үшін кездесті. Ресей өкілі Сергей Рябков Нью-Йорктегі кездесуде ешқандай шешім жасалмады деді. Британия, Қытай, Франция, Ресей, Құрама Штаттар мен Германия ресмилері Нью-Йоркте өздерінің қазан айындағы Иран ядролық отын үшін уранын айырбастасын деген ұсынысына Теһранның берген жауабын бағалауға жиналған еді. Бұл кездесуге төрағалық жасаған Еуропа одағының ресмилері болса, 6 елдің өкілдері Иран ұсынысты орындамады деген келісімге келді деді. Ирактың биліктен құлатылған президенті Саддам Хусейннің туысы химиялық Али атымен танымал Али Хасан Аль-Мажидке кезекті рет өлім жазасы үкімі шығарылды. Ирактың жоғарғы трибуналы 1988 жылы күрттерге қарсы химиялық қару қолданылған деген істі қарағанда, ол шабуылға нұсқауды Аль-Мажид берді деп тапты. Сол кезде Халабаджа қаласындағы газ шабуылынан шамамен 5000-дай адам өлген. Жексенбі күні Түркияға барған Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлымен келіссөздер өткізді. Эхуд Барак сондай-ақ Түркиялық әріптесі қорғаныс министрімен де кездеседі. Израиль радиосының хабарлауынша, екі жақты келіссөздер Түркияға Израиль қаруын сату жөнінде болып отыр.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы, апталық сараптамалық бағдарламасы, қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Төрағалықты төртті ұранымен бастаған Астанадан ресми Вашингтон өнеге боларлық іс күтеді. Ұлттық банк ақпан айының 5-нен бастап еркін валюта дәлізі болатынын мәлімдеп отыр. Қамауда отырған азаматтарға президенттің мерейтойы қарсаңында рақымшылық жасалуы мүмкін. Алматы қалалық салық департаменті өздерінен қашып жүрген қымбат көлік иелерінің қара тізімін жариялады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада Қазақстан өзінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға қызметіндегі бағытын нақтылайтын алғашқы отырысын өткізді. Қаңтардың 14-ті күні Венада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының тұрақты кеңесінің отырысында Қазақстан ұйым төрағасы ретінде мақсаттарын белгіледі. Қазақстан Венада 4-ті деген тың ұранды көтерді. Бұл туралы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Венадағы отырысқа қатысушыларға бейнежазба арқылы жолдаған үндеуінде мәлімдеді. Қазақстан бұл ұйымды Trust, Tradition, Транспаренция, толеранс, яғни сенім, дәстүрлер, ашықтық және төзімділік деген ұранмен басқаратын болады деді Назарбаев. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев өз елінің 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы мақсаттары лаңкестік пен тағы басқа қауіптерге назар аудару, Ауғанстанды қайта құру, ынтымақтастық пен төзімділікті алға тарту мәселелерін қамтиды деп мәлімдеді. Саудабаев Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуінің барысында демократиялық принциптермен әлем қауіпсіздігін алға тартуға назар аударылады деп мәлімдеді. Қазақстан мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев бұл уәделердің орындалуы өз елінде басталатынын атап көрсетті. Осылайша Венада демократиялық принциптер мәселесі сөз болып жатқан тұста Қазақстанның өз ішінде оппозиция өкілдері халықаралық қауымдастықтан Қазақстандағы демократия жағдайына байланысты тыңдау өткізуді сұрады. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұханқызы толықтырады.
Еуропалық қауымдастыққа жолдаған үндеуінде оппозициялық Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Қазақстанға Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету міндеті берілгеннен бастап, елде демократиялық ілгерілеушілік болады деген халықаралық қауымдастықтың үміті ақталмағанын, керісінше, бұл тұрғыда кері кету байқалатынын баяндалады. Тек өткен жылы тәуелсіз ақпарат құралдарын қоғындау мен құқық қорғаушы журналистерге қатысты әділетсіз сот өткізу тәжірибесі белсенді түрде жалғасып келеді, ал көзбояушылық сипаттағы жемқорлықпен күрес топаралық қақтығыстардың құралына айналды. Бұған дейін талқылаусыз-ақ парламенттен өткен конституциялық өзгерістер саяси институттардың қонын тек жоя бастады. Қазақстан авторитарлық режимдегі ел ретінде өткен ғасырда тұрып қалды деген Freedom House-ның пікірі айдай келді делінген мәлімдемеде. Партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбайдың пікірінше Қазақстан аталмыш ұйымға төрағалық ету кезінде еуропалық стандарттарға сай өзгерістерге қарай ұмтылмаса ел үшін оның мүлде пайдасы жоқ.
Қазақстандағы саяси жағдай мәселесінің өзегіндегі тыңдау біріншіден жалпы осы Еуропадағы басқа да жаңа осы ұйымға кіретін мемлекеттердің алдында Қазақстандағы бүгінгі хал-ахуалды анық объектив түрде қарауға мүмкіншілік береді деп есептейміз. сол арқылы Қазақстанның билігінің бүгінгі жасап отырған халқына, еліне, жалпы бостандық принциптеріне, демократия принциптеріне жасап отырған қудалау тоқтайма деген бағытта әрекет.
Жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас демекші, егер де мұндай ұсыныс елдегі барлық демократиялық ұйымдардың атынан жасалатын болса, онда оның маңыз салмағы артары анық. Осы орайда сұхбаттасымызға бірігіп үндеу жіберу туралы өзге саяси қоғамдық ұйымдарға ұсыныс айтылды ма деген сұрақ қойған едік.
Жалпы біз әр уақытта да ашықпыз. Егер де біздің қандай да ұсынысымызды қолдап, егер де сонымен ой-пікіріміз сай келіп отырса, біз кіммен де қол қоюға дайындығымыз. Бірақ ол тек қана біз көтеріп отырған жоқпыз, басқа ұйымдарды көтеріп отыр.
Дейді Жармахан Тұяқбай. Біз осыған қатысты өзге саяси партиялардың да пікірін біліп көрген едік. Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин былай дейді.
Мұндай ұсынысты біз бұрында ОБСЕ-ден келген адамдардың алдына қойғанбыз. Ал енді қазір Азат партиясы сондай қағазды қол қойып жіберіп жатса, оған мен қосылам. Мұндай мәселелерді егер бір деңгейлі болсын, халықтың, не болмаса саясаткерлердің мына көңіліне аударатындай маңыз болсын деген мәселелерді жалпы бұрын біз бірігіп қол қоятынбыз. Қазір енді жаңыз жіберіп отырғанын мен түсінбедім.
Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың пікірінше, мұндай ұсыныстар осыған дейін талай марте айтылды, десе де нәтиже аз дейді. Алайда мұндай бастаманың Қазақстандағы демократиялық жағдайға еш әсер етпесі анық, себебі бұған дейін талай марте ұсыныс жасалды, дегенмен 100 ұсыныстан 101 ұсыныс әлдеқайда артық емес пе? Әділсөз баспасөз қорғау ұйымының төрайымы Тамара Калеева партия көтерген ұсынысты қолдайтынын жеткізді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға ел ретіндегі демократиялық бет-бейнеміз әрине өте жұпыны. Бұл ұйымның мүшелері әлбетте елдің ішінде не болып жатқан білуі тиіс, және Қазақстан қайткен күнде де елдегі ішкі өмірді жақсартуға күш салуы керек. Біз қазір көп жағдайларды халықаралық қауымдастықтан жасыруға тырысудамыз. Мұндай екі жақтылыққа жол бермеуіміз керек. Бұл тұрғыда оппозициялық партияның бастамасы қуантады, деді Тамара Калеева. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздік мәселелерімен айналысатын ұйым. Оған қазіргі таңда 56 мемлекет мүше. Қазақстан аталмыш ұйымға 1992 жылы енді. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып отырған 20-шы мемлекет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Өткен аптада Алматы қаласының салық комитеті басқармасы мемлекеттік аутокөлік салығын бірнеше жылдан бері төлемеген азаматтардың тізімін ілген болатын. Бұл тізімде дәулетті саналатын адамдардың да есімдері бар. Мәселен, Energy корпорациясының қожайындарының бірі Forbes журналы миллиардер деп жазған Әлжан Ибрагимов, сән үйінің директоры Құралай Нұрқаділова және тағы басқа адамдардың өздерінің иелігіндегі көліктерге жүздеген мың, тіпті миллион теңгеге дейін салық төлемегені көрсетілген. Аталған көліктер Қазақстанда қымбат саналатын Toyota Land Cruiser, Bentley Continental, S-класты Mercedes-Benz көліктері. Ал аптаның соңғы күндері салықшылар аталмыш тізімге байланысты баспасөз өкілдеріне түсініктеме бергенде болатын. Тақырыпты тілшіміз Мәдибек Мағамбет жалғастырады.
12 қаңтар күні жарияланған мемлекеттік аутокөлік салығын төлемегендердің тізімін біз олар қоғамның алдында, елдің алдында ұялып келіп салық төлесін деген мақсатта шығардық дейді. Алматы қаласы салық комитеті департаментінің салық төлеушілермен жұмыс басқармасының бастығы Ерғанат Нұрбаев. Сондай-ақ ол бұл әрекеттердің Қазақстан заңнамасына еш қайшы еместігін айтады.
Салық кодексі бар ғой, оның алдында конституция бар. Конституцияда не деп жазылған? Конституцияда жазылған салықты уақытында төлеу керек. Енді кодексте қалай төлеу керек? Қай уақытта төлеу керек екен көрсетілген. Енді сол бойынша уақытында бәрін төлеу керек. Енді бізге құқық берілген. Кімнің қарыздары бар, соны ақпараттық құралдарға жариялауға. Оны жариялағанда ол біреуді жамандап жариялаған емес, ол адамдар көріп қарыздарын қоғамның алдында, елдің алдында ұялып келіп төлесін деген мақсатта. Салық кодексінде салық құпиясы. Сол құпияға кірмесе, қалғанының бәрін біз жариялаймыз.
Естеріңізге сала кетсек, аталмыш қара тізімге бірнеше жылдардан бері мемлекеттік автокөлік салығын төлемеген 4000 шаршы сантиметрден артық қозғалтқышы бар көлік иелерінің есімдері жазылған. Олардың арасында Forbes журналы әлемнің ең бай миллиардерлерінің бірі деп тапқан қазақстандық ENRC корпорациясының иелерінің бірі Әлижан Ибрагимов, оңтүстік Қазақстан облысының бұрынғы әкімі Қалық Абдуллаевтың қызы Жанна Абдуллаева, Қазақ экономикалық университетінің бұрынғы ректоры Нұрғали Мамыр, Құралай сән үйінің иесі Құралай Нұрқаділова және тағы басқа дәулетті саналатын азаматтардың есімдері бар. Бұл адамдардың өздерінен пікір білмек болған әрекетіміз нәтижесіз қалды. Салық комитеттегілерінің айтуынша, қара тізім әрбір екі апта сайын жаңарып тұрмақ. Алматы қаласы салық комитетінің бастық орынбасары Мәди Тоқашев тізім жарияланғалы бері салық төлеушілер көбейе түсті дейді.
5-6 праздниктің ортасында 5-6 жұмыс істеген күндерімізге күнде бір 30 миллиондай салық түсіп жатты. Қазір кеше 47 миллион, 16 күні 45 миллион сомалар түсті. Бүгін бір әйел зондап 320 мың теңгені төледім. Мені тізімін алыпсаңыз деп сұрады.
Сол көліктермен жүр ма, әлде олардың көліктері тұтастай деп жатыр ма?
Бәрі жүрді, бірақ кешке көбісі жүрген сияқты.
А олар сонда қалай жүр?
Оны уже судебный исполнитель деп отырмыз, солардың жұмысы.
Комитеттегілер бұл тізімде грамматикалық және тағы басқа техникалық ағаттықтардың болуын жоққа шығармайды. Ондай қателер табылған және дәлденген жағдайда біз нақақтан тізімге ілінген адамнан кешірім сұрауға дайынбыз дейді олар. Аслан есімді алматылық көлік жүргізуші Алматы қалалық салық комитеті департаментінің бұл қадамына күмәнмен қарайды.
Айтөлем бидов. Ол ілді он аяғында жауабы болмайды деп ойлаймын да. Оны өздеріне ыңғайлы қылдырып бұрмалап-бұрмалап заңды қайтадан соның бәрін жоққа шығарады ғой. Ұзын сөзін қысқасы бітті. Тұнық емес, біз бәлен дейміз, түген дейміз, оны төлейтін жай қарапайым халық.
Көлік тізгінін ұстағанына 3 жыл болған Лиза Бұқараның назарына беделді адамдардың есімдерін қара тізімге шығарып көрсетудің артында бір шикіліктің бар екендігін айтады.
Ну, эти люди вообще по идее, они, конечно, состоятельные.
Бұл тізімдегі азаматтар қалталы адамдар. Менің ойымша салық комитетіне жоғарыдан бұйрық түскен. Бұл елдегі дағдарыспен тығыз байланысты болуы мүмкін. Өйткені егер салықтар бұрыннан бер төленбесе, баяғыдан айтулар керек еді ғой. Ал енді дағдарыс келген соң үкімет байлардың қарыздарын қайтарып отырған сияқты.
Время, знаете, кризис.
Журналистерге арналған баспасөз мәслихатында Алматы қаласы бойынша салық комитеті басқармасының өкілдері Қазақстан Республикасы салық кодексіндегі бірқатар өзгерістер турасында да айтып өтті. Мәселен, ендігі мемлекеттік автокөлік салығын бұрынғыдай қазан айына дейін емес, жыл соңына дейін төлеуге болады. Алайда көлікті қайта рәсімдеу мен техникалық тексерістер кезінде ендігі темір тұлпардың салығы толығымен төленуі тиіс. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Ұлттық банк ақпан айының 5-нен бастап еркін валюта дәлізі болатын мәлімдеген еді. 1 доллардың теңгемен есептегенде ең жоғарғы бағамы 165 теңге, ал ең төменгі курсы 127 де 5 теңге болмақ. Орташа бағамы Ұлттық банктің белгілеуімен 150 теңге болады. Ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченко еркін валюта коридорының енгізілуін Қазақстандағы жағдайдың жақсаруымен түсіндіреді. Алайда кейбір экономистер аталған банктің мұндай мәлімдемесі тек доллар бағамының өсуіне жол береді деп отыр. Тақырыптары қарай тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченко 2009 жылы Қазақстанда экономикадағы қиындықтарға байланысты доллар бағамын 150 теңге айналасында ұстап тұруға тура келгенін айтқан болатын. Қазақстанда ішкі жалпы өнім 1% өссе, инфляция деңгейі 2009 жылы 8-9% құрап отыр. Сондықтан Ұлттық банк төрағасы осы келтірілген мәліметтерді алға тарта отырып, доллар бағамын 150 теңге айналасында ұстап тұруға қажеттілік жоқ деген. Қаржыгер сарапшы Ғалым Байназар теңгенің бағамы Қазақстандағы минералды ресурстар бағасына тәуелді дейді. Оның айтуына қарағанда, мұнай мен газ бағасы өсетін болса, бюджетке келетін кіріс те көбейе түседі. Сондықтан ол Ұлттық банктің жүргізіп отырған саясаты дұрыс деген пікір білдірді.
Ұлттық банктің өзінің прогнозы мұнайдың газдың бағасы дұрыс болатын болса, онда көп өзгермейді. Бағалар тербеліп тұратын болса, тербелістер болуы қажет. Курсы төмендесе, халықтың тауар алатын күші азаяды. Егер де жоғарыласа, сатып алатын күші нығаяды деген сөз. Осы алдағы жылға прогноз. Екінші себебі халық халық эксперттер әлі айтып жатыр, мынау әлемдегі дағдарыс ел халқына экономиканы келтіру жағын кері әсерін тигізуі мүмкін деген.
Экономистер әлемде валюталық курсты қалыптастыруды екі жолы бар дейді. Бірі тұрақты, екіншісі өзгермелі. Олар Қазақстан үшін валюталық курстың тұрақты болуы тиімді деп отыр. Экономист Бейсенбек Зиябеков Қазақстандағы доллар бағамы әлемдегі шикізат бағасына тәуелді болғанымен, оның бағасы өсетініне ешкім кепілдік бере алмайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, ұлттық банк доллар бағамына байланысты нақты болжам жасай алмағандықтан осындай қадамдарға барып отыр.
160 пен 120 арасында қанша айырмашылық бар? Менің ойымша өте үлкен. Бізге сонша айырмашылық болатын, біздің басымызға қандай қиыншылық туып қалды? Мынау валюта курсы, әтпесе инфляцияны жоспарлау, жобалау бізде дұрыс нәрсеге қойылмаған. Оның түпкі негізі біздің ұлттық банкі болсын, өкімет болсын мәселесіне байланысты емес, оның барлығы шикізат қорының бағасына байланысты.
Ресми деректерге қарағанда Қазақстанда шетелден келетін тауарлар 90% құрайды. Экономист Ілияс Исаулы доллар бағамының көтерілуі немесе төмендеуі тек тауарды сатып алатын саудагерлерге ғана әсер етеді деп отыр. Оның айтуына қарағанда доллар бағамы көтерілгенін пайдаланып саудагерлер қолдан қымбатшылық жасайды. Сонымен қатар ол ұлттық валютаның бағамын тек долларға шағып анықтау дұрыс емес екенін айтады. Ілияс Исаулы Қазақстан нарығында бәсекелестік болмағандықтан еркін валюта дәлізіне әсер ететін фактор жоқ дейді.
Нарықтық жаңағы факторлардың әсерінен валюталық курстың ауытқуы емес. Менің түсінігімде ұлттық банктің өзі мен осы 127-ден 167-ге дейін аралықта валюталық интервенция жасауға қабілетім бар дегенді мәлім деп отқан сияқты. Көктемге қарай құнсыздануы ұлттық валюта тауардың бағасына қатысты онсыз да құнсызданып жатқан жоқ па?
Кейбір дерек көздеріне қарағанда әлемде еркін валюта дәлізін алғаш рет еуропалық валюталық жүйе қолданса, екінші рет Америка Құрама Штаттары, одан кейін Англия қолданған. Бірақ айырмашылық плюс-минус 2.5% ғана құраған. Ал қазақстандық экономистер мұндай валюталық айырмашылықты бірінші рет көріп отырғанын алға тартады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Мәхмәтжанқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қазақстанда қамауда отырған азаматтарға жасалатын келесі рақымшылық ел президентінің 70 жасқа толатын мерейтойы қарсаңында болуы мүмкін. Осындай мазмұндағы ұсыныспен өткен аптада Сенат депутаты Ғани Қасымов премьер-министрге қайырылған еді. Қасымов рақымшылық жасау туралы мәселені осымен екінші рет көтеріп отыр. Естеріңізде болса, алғашқы рет депутат рақымшылықты Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мәртебесіне орай жасауды сұраған болатын. Алайда бұл ұсыныс үкіметте қаралғанымен жалғасын таппады. Депутат келтірген мәлімет сәйкес қазір Қазақстан түрмелерінде 55 мыңдай адам қамауда отыр. Бұл 16 миллион ғана халқы бар Қазақстан үшін өте үлкен көрсеткіш және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарына қайшы дейді Ғани Қасымов. Осыған байланысты депутат үкіметтен жеңіл-желпі қылмыстар жасап сотталған азаматтар үшін рақымшылық жүргізу мәселесін қарастыруды сұрады. Мұндай азаматтар 10 мыңға жуық екен. Енді сенатор бұл шараны президенттің туған күніне орайластырған жөн деп есептейтіндігін айтты. Тақырыпты әріптесім Меруерт Сәрсебай сабақтайды.
Әлима Асылғызы Алматы қаласындағы тергеу орталығында 3 жыл отырған. Сот процесі түрлі себептерге байланысты шегеріліп, шешім шығару үшін көп уақыт кеткен. Осы уақыт аралығында ол талай қиындықтарды көрген екен.
3 қыз, 3 жас, 3 қыз, 3 көктен бар ғой. Оның ішінде 60-70 әйелмен жатасы бір жерде. Жындан сияқтымын қазақша айтқанда. Сонда әйнек жоқ қой, терезелері ашық, решеткалары ғана болады. Терезенің түбінде жатып, асты подвал ғой, жауған қар подвалдың несінен ағады ғой. Боранда қарда қалғанда кез болып ашық жатыр.
Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ақпараттары бойынша Қазақстанда тергеу изоляторларында 4700 адам жатыр екен. Аталмыш ұйым баспасөз бөлімінің қызметкері Самал Ғарубекованың айтуына қарағанда, соңғы кездері қылмыстық істер жиі тіркелуде.
Республика бойынша бізде 74 түзеу мекемесі бар, 19 тергеу изоляторы бар. Бұл мекемелер қылмыстық атқару жүйесінің комитетіне бағынышты. Осы жылдың 1-ші қаңтарында түзеу мекемелерінде 63 мыңнан аса сотталғандар ұсталынды. Тергеу изоляторындағы тұлғалардың саны 4700-дей болады. Қылмыстың негізгі көрсеткіші жыл сайын өсіп келе жатыр.
Сенатор Ғани Қасымовтың айтуынша 60 миллион халқы бар Францияның түрмелерінде 13-15 мың адам бар, ал 16 миллион халқы бар Қазақстанда 63 мыңнан астам адам түзеу мекемелерінде жатыр. Сол себептен де сенатор рақымшылық жасау туралы премьер-министр Кәрім Мәсімовке депутаттық сауал жолдады және оны президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 70 жылдығына орайластыруды ұсынды. Ғани Қасымов рақымшылық туралы алдында 2009 жылдың 16 қыркүйегінде айтқан болатын. Оның сөзіне қарағанда, бұл шешім арқылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезеңінде көптеген мәселелерді шешетін алғышарттар жасаған болар еді. Сенатордың есебі бойынша 17 мың адам рақымшылық алып, бостандыққа шығуы мүмкін болған. Алайда ол сауал қолдаусыз қалды. Қорғаушы Шынқуат Байжанов түзету орындарына көп адам жабылады деп есептейді және маман аталмыш орындардың жағдайы мәз емес деп санайды.
Келеңсі жағдай ғой, бірақ оны енді ол өйтіп адамның саны көбейіп кетсе, қылмыскерлерді түрмеге салмау тоже дұрыс емес. Дүниежүзі бойынша Қазақстанның түрмелері нақтамайды ғой. Енді адам көп, ол түрмедегі адамдардың жағдайын кім жасап жатыр дейсің енді.
Қорғаушының айтуына қарағанда, соңғы уақытта жиі кездесетін қылмыс түрі пайда болған.
Қазір алаяқтық ең көбі. Адамдардың мына қоғамдағы қазір қаржы жағдайына байланысты алаяқтар көбейіп кетті қазір өте көп.
Ресми ақпараттар бойынша егемендік алғалы Қазақстанда тұтқындалғандарға 6 рет амнистия жарияланды. Соңғы рет рақымшылық 2006 жылы Қазақстанның тәуелсіздік күніне орай жасалды. Сол жолы соттың үкімімен жазаланған қылмыстық баптары амнистияға жататын 34253 адамға рақымшылық жасалып, бостандыққа шықты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Қымбатты тыңдарман, аталған пікірді аптаның аяғында Қазақстанның әділет министрі Рашид Түсіпбеков те қолдап, 2010 жылы түрмеде отырғандарға мақсатты түрде рақымшылық жасауды сұрады. Спековтың айтуынша, рақымшылық жариялау толып кеткен түзеу мекемелеріндегі адамды азайтып, сотталғандарға ел бюджетінен бөлінген қаржы шығындарын қысқарту сияқты әлеуметтік маңызы бар шара болады. Әділет вице-министрі Дулат Құстаулетовтің сөзіне қарағанда, рақымшылық шарасы бойынша әйелдер, кішкентай балалары бар адамдар, мүгедектер мен екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқандар және орташа деңгейде қылмыс жасағаны үшін сотталған 25%-дай адам түрмеден босатылуы мүмкін деп күтілуде. Одан өзге Қазақстанның үкімет басшысы Кәрім Мәсімов елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы кезінде халықаралық қауымдастық тарапынан елдің қылмыстық түзеу мекемелеріне сын айтылуы мүмкіндігін әділет министрлігіне ескертіп, бұл саладағы жұмыстарды жақсартуға кеңес берді.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Енді өткен аптада орын алған жайттарға қысқа да нұсқа тоқталып шықсам. Таиландта 1990-да ұсталған Ил-76 ұшағының экипаж мүшелеріне қатысты тергеу аяқталып, прокуратураға тапсырылды. Төрт қазақстандық пен Беларусь азаматтарынан құралған экипажға қаруды заңсыз тасымалдады және ұшақ бортындағы жүк жөніндегі билікке хабардар етпеді деген айыптар тағылды. Ил-76 ұшағының экипаж мүшелері бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, қамауға алынған қазақстандық ұшқыштар президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдап, олардың жағдайына араласуын сұраған болатын. Мұхтар Жәкішевтің сақшысы Қыстаубаев адвокат қызметінен бас тартты. Қазатомпром ісі бойынша айыпталушы Талғат Қыстаубаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзіне тағайындаған адвокаты Ақан Байқановтың қызметінен бас тартты. Бұл туралы Қыстаубаевтың жұбайы Сара Сағындықова сәрсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатында хабарлады. Оның пікірінше, ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеуі тағайындаған адвокат сот ісінің шынайы зерттелуіне мүдделі емес және Байқанов арнайы қызметтің мүддесін көбірек қорғаштайды. Сонымен бірге Сағындықова адвокаттың бұл іске өзінің рұқсатынсыз кірісіп кеткен. Бұл уақытта отбасы жалдаған қорғаушы істі қарауға жіберілмей отыр дейді. Ал адвокат Байқанов болса, сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында өзінің қорғауындағы Қыстаубаевпен әуелден ақ жақсы тіл табысқандығын, алайда істі қарау барысында оның жұбайы Сағындықовамен арада бірқатар түсініспеушіліктер болғандығын мәлімдеді. Сонымен бірге Байқанов заң бойынша бұл істен өз еркімен бас тартуға құқығы жоқ екендігін атап көрсетті. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып, мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіп орын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айыптар тағылып отыр. Ал Қыстаубаевқа тапсырылған мүлікті иемдену және оны талан-таражға салу айыбы келтірілді. Қазатомпром ісін Астана қаласы нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық соты қарап жатыр. Кезекті сот отырысы 18 қаңтарда өтеді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі 31 жастағы Самат Әбіш ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрлер ісі жөніндегі департаментінің басшысы болып тағайындалды. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің басшысы Кенжеболат Бекназаров хабарлады. Самат Әбіш 2008 жылдың қазанының былтырғы жылдың соңына дейін Әділет министрлігінің жауапты хатшысы, ал оның алдында сол министрліктің тіркеу комитетінің төрағасы болып жұмыс істеген. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің басшысы болып генерал-майор Нұрғали Білісбеков тағайындалған. Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймыз. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы жаңалықтары. Қазақстандағы Орыс православ шіркеуі Астанадағы қасиетті Успенский кафедралды соборын салуды ұйымдастырған үшін президент Нұрсұлтан Назарбаев пен бірқатар ресмилерді марапаттады. Бұл туралы жексенбі күні Астанада сапармен болған Ресей патриархы Кирилл мәлімдеді деп Қазтаг агенттігі хабарлады. Патриарх Кирилл өзінің дүйсенбі күні Алматыда Қазақстан президентімен кездесіп, Назарбаевқа Орыстың қасиетті храмын салуды ұйымдастырған үшін алғыс білдірген орденді тапсыратынын айтты. Сонымен қатар патриарх Кирилл ордендермен Астана әкімі Қали Тасмағамбетовті, Самұрық қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевты, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының президенті Асқар Маминді де марапаттаған. Патриарх Кириллдің сапары Алматыда дүйсенбі күні жалғасады. Жексенбі күні украиналықтар 5 жыл бұрынғы қызғылт сары төңкерістен кейінгі алғашқы президенттік сайлауларға қатысты. Бүкіл ел бойынша 30 мыңнан аса сайлау учаскесі жұмыс істеп, әлемнің 76 елінде 113 дауыс беру учаскесі ашылған. Сайлауға президенттен үміткер 18 кандидат түсіп отыр. Олардың арасында қазіргі президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко және оппозициялық аймақтар партиясының жетекшісі экс-премьер-министр Виктор Янукович бар және басты бәсеке осы үш кандидаттың арасында өтуде. Петровскідегі дауыс беруге қатысқан кандидат Юлия Тимошенко Украина алдағы 10 жылдықтардағы келешегін шешуде десе, Виктор Янукович Киевте дауыс беруге қатысып, украиндықтар өзгерісті қалайды, жаңа кезең басталмақшы деді. Дауыс берушілердің бірі Виктор деген Украина азаматы.
Я думаю, что новый президент он поднимет страну в экономическом плане, поднимет.
Менің пікірімше, жаңа президент елді экономикалық жағынан көтереді, елдің әлем алдындағы беделін көтереді деп сенемін. Өйткені қазіргі елде болып жатқан президент пен премьер-министр арасындағы жағдайға елдің бәрі күліп қарайды, деді украиндық сайлаушы. Егер кандидаттардың ешбір 50%-дан артық дауыс жинамаса, ақпанның 7-сінде сайлаудың екінші сатысы өтеді деп жоспарланып отыр. Ауғанстан парламенті президент Хамид Карзайдың жартылай толмаған үкіметтегі орында толықтыруын күтпестен қысқа демалысына шыға береді. Парламент өкілі Насип Нуридің айтуынша, депутаттар дүйсенбі күнінен бастап ақпанның 20-сына дейін қысқа демалыстарына кетеді. Ел парламенті президент Карзай ұсынған үкімет мүшелерінің тең жартысын мақұлдамай кері қайтарған болатын. Жексенбі күні Карзайдың өкілі Вахид Омер енді президент үкіметтегі қалған 11 орынға үміткерді парламент демалыстан оралған соң ұсынады деп айтты. Кедергілерге қарамастан президент Карзай үкіметті жасақтауда аздаған прогрестер жасады. Үкіметке ұсынылған 24 министрдің бүгінде тек 14-і ғана бекітілді. Ирандағы оппозициялық вебсайттардың жазуынша билік реформашылдардың бірі Мохсен Фараханиді 6 жылға түрмеге жапты. Фарахани сот үкімімен сенбі күні танысқан, бірақ оған қандай айыптар тағылғаны туралы айтылмаған. Ол маусым айындағы президенттік сайлаудан кейінгі наразылық шерулерінде ұсталған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун қуатты жер сілкінісінен зардап шеккен Гаити республикасына барып, зілзаланың келтірген залдарын көрді. Оның алдында Гаитиге ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон барып, ел президентімен кездесуде табиғат апатының салдарларын жоюға Вашингтон жан-жақты қолдау танытатынын мәлімдеді Хиллари Клинтон. Біріккен ұлттар ұйымының қайырымдылық істері жөніндегі өкілі зілзаланың негізгі ошағы болған Гаити астанасының батысындағы Легон қаласындағы үйлердің 90% қираған деп отыр. Бұл қалаға әлі де көмек келіп жетпеген. Жергілікті билік табиғат апаты кемінде 40,000 адамның өмірін әкетті деп мәлімдеді. Олардың қатарында Біріккен ұлттар ұйымының миссиясының басшысы Хеди Анаби мен ұйымға қызмет етіп жатқан 40 адам қаза тапты. Әлемнің ықпалды алты елі Иранның ядролық жұмыстарын ауыздықтауға бағытталған жаңа санкциялар енгізуді талқылау үшін кездесті. Ресей өкілі Сергей Рябков Нью-Йорктегі кездесуде ешқандай шешім жасалмады деді. Британия, Қытай, Франция, Ресей, Құрама Штаттар мен Германия ресмилері Нью-Йоркте өздерінің қазан айындағы Иран ядролық отын үшін уранын айырбастасы деген ұсынысына Теһранның берген жауабын бағалауға жиналған еді. Бұл кездесуге төрағалық жасаған Еуропа одағының ресмилері болса, алты елдің өкілдері Иран ұсынысты орындамады деген келісімге келді деді. Ирактың биліктен құлатылған президенті Саддам Хусейннің туысы химиялық Али атымен танымал Али Хасан Аль-Мажидке кезекті рет өлім жазасы үкімі шығарылды. Ирактың жоғарғы трибуналы 1988 жылы күрттерге қарсы химиялық қару қолданылған деген істі қарағанда, ол шабылған нұсқауды Аль-Мажид берді деп тапты. Сол кезде Халабадж қаласындағы газ шабуылынан шамамен 5000-дай адам өлген. Жексенбі күні Түркияға барған Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлымен келіссөздер өткізді. Эхуд Барак сондай-ақ Түркиялық әріптесі қорғаныс министрімен де кездеседі. Израиль радиосының хабарлауынша, екі жақты келіссөздер Түркияға Израиль қаруын сату жөнінде болып отыр. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестай таныстырды.
В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Племянник президента Назарбаева Самат Абиш стал руководителем департамента кадров КНБ.
Он имеет образование соответствующее и имеет навыки работы.
Бывший телохранитель Мухтара Джакишева Талгат Кыстаубаев отказался от адвоката, назначенного КНБ.
Комитету национальной безопасности не хотелось бы, чтобы это было обнародовано.
На этой неделе бывшему руководителю Казахстана Динмухамеду Кунаеву исполнилось бы 98 лет. Его родные и бывшие коллеги 12 января собрались у его памятника в Алматы. Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatikyq.org.
В начале недели стало известно о новых кадровых назначениях в Комитете национальной безопасности Казахстана. Бывший заместитель председателя КНБ Нургали Белизбеков стал руководить департаментом КНБ по Алматы. А начальником департамента кадров стал Самат Абиш, племянник президента Нурсултана Назарбаева. В КНБ сообщили, что приказ о назначении Самата Абиша на должность начальника департамента кадров был подписан 29 декабря прошлого года. Пресс-секретарь КНБ Кенжебулат Бекназаров сказал нашему радио ЗТ, что Самат Абиш уже работал в Комитете национальной безопасности.
Он, во-первых, бывшим сотрудником служил, закончил академию, службу внешней разведки Российской Федерации, специально контрразведывательное образование. Он работал в системе Комитета национальной безопасности ранее, если знаете его биографию. Это не случайный человек. Я же говорил, в системе служил подполковник, назначен.
Сын брата президента Нурсултана Назарбаева Самат Абиш родился в Алматинской области. Имеет два высших академических образования. С 2006 по 2008 год работал заместителем председателя Комитета регистрационной службы Министерства юстиции. Затем с октября 2008 года до назначения начальником департамента кадров КНБ 32-летний Самат Абиш занимал должность ответственного секретаря в Министерстве юстиции. Лидер коммунистов Серик Болсанабдельдин считает, что такие перестановки президент Казахстана делает с одной целью – чтобы расставить на ответственных позициях верных себе людей.
У президента есть совершенно ясная схема и продвигать своих людей.
В новой роли племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша на государственном поприще положительно отнесся депутат парламента, активист президентской партии Нур-Отан Уалихан Калижан. По его словам, по работе он не раз встречался с этим молодым человеком и считает его хорошим специалистом.
Он специалист, работал ответственным секретарем Министерства юстиции, зарекомендовал себя очень хорошим работником. По своей работе мы встречались, он приходил в парламент, в мажилисе по некоторым законопроектам. Поэтому я считаю, что его назначение ни в коем случае не изменит в целом атмосферу КМБ. Есть задача КМБ, которая поставлена законом о безопасности Казахстана, есть и другие нормативно-правовые акты, которые будут руководствоваться КМБ. И я так думаю, что его назначение ни в коем случае не изменит ситуацию, не изменит расстановку сил Комитета национальной безопасности. Он специалист, он имеет образование соответствующее и имеет навыки работы в госслужбе.
Продвижение родственников Нурсултана Назарбаева по государственной службе – тема не новая в Казахстане. В конце 1990-х годов его племянник Кайрат Назарбаев в 30-летнем возрасте был назначен заместителем акима Астаны. После его перекидали на руководящие должности то в Комитет национальной безопасности, то в нефтяную компанию «Казахойл», то опять в КНБ. В возрасте 35 лет он получил звание генерал-майора, но уже под фамилией Сатыбалды. После этого племянник Нурсултана Назарбаева вновь оставил воинскую службу и очутился в государственной транспортной компании «Казахстан Теміржолы». Оппозиционный политик Алихан Рамазанов 33 года своей жизни посвятил железной дороге. По его словам, за эти годы систему железной дороги он узнал только на 70-80%. Поэтому он уверен, что при назначении своих родственников на такие должности президент Нурсултан Назарбаев не смотрит на их профессиональные качества.
Его попробовали во всех рабочих местах, везде он что-нибудь придумал. Имеется в виду, компромат какой-то на него обязательно появляется. Поэтому я не удивляюсь, если он залез на железную дорогу, значит, сам я, работая, отдав 33 года транспорту железнодорожному, я в нем 70-80% понимаю, процентов 20 еще не вник. Они с первого дня приходят туда работать, ну, я думаю, приходит для того, чтобы государственная, эта организация государственная, значит, пилить бюджет, распределять деньги куда надо, тендеры делать как хотят. Вот такие люди. А потом президент знает, что они к нему лояльны. Никогда возникать не будут. Никогда вот такие вещи, как Куликеев, сотворять не будет. Вот и я так считаю.
Все эти перестановки делаются с разрешения президента Назарбаева, говорит оппозиционный политик Алихан Рамазанов.
Я думаю так, что в КМБ хоть пришел новый, хоть кто-то, без согласования с президентом, никто чисто эту проводить не будет. Видимо, дана какая-то установка, и мы не знаем всех тех дел, почему убрали Шабдарбаева, где он допустил свои ошибки. Мы об этом не знаем, мы можем только догадываться. То в любом случае здесь без президента не обошлось. Чистка, любые установки, потому что есть человек в администрации, который это дело курирует. Поэтому самовольно председатель ДКМБ по Алматинской области и Восточно-Казахстанской не может самостоятельно проводить чистку.
В истории независимого Казахстана такие назначения происходили не раз. Имея медицинское образование, бывший зять Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев руководил департаментом КНБ по Алматы. В дальнейшем он поднялся до заместителя председателя КНБ. В конце 2001 года Рахат Алиева сняли с этой должности, а в мае 2007 года попал в опалу, когда стал критиковать действия официальной Астаны за поправки в Конституцию, согласно которым первый президент может переизбираться неограниченное количество раз. И снова в КНБ появляется племянник Назарбаева, говорит Алихан Рамазанов.
Я думаю так, свой человек там в КНБ, видимо, Назарбаев, есть подозрение, что всем нельзя верить. Поэтому своего человека посадил, это раз. Второе, у нас, я не знаю, даже и комментировать не могу и не хочу, потому что у нас везде, в любом министерстве работают не специалисты, и в том числе и в КНБ, а работают те люди, которые будут при возникновении ситуации какой-то обострения социального положения в Казахстане, социального там, любого другого положения, эти люди, мол, могут вовремя предупредить и что угодно сказать. А как они будут работать, ни Назарбаева, ни правительство никого не интересует.
Говорит радио Азаттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 11 января, начался визит государственного секретаря министра иностранных дел Казахстана Каната Саудобаева в Вену. Канат Саудобаев в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял участие в специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ. Провел встречу с личным представителем председателя по борьбе с расизмом, ксенофобией и другими формами дискриминации в отношении христиан Марио Мауро. Во вторник, 12 января, Астана заявила, что не намерена продавать Ирану уран. Заместитель министра энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Асет Магау в этот день заявил, что республика не рассматривает Иран в качестве рынка сбыта урана и не предполагает его поставки в эту страну. Он опроверг появившуюся в ряде зарубежных СМИ информацию о планируемой поставке казахстанского урана в Иран. В среду 13 декабря горел Атырауский нефтеперерабатывающий завод. На заводе в Атырау загорелись установки замедленного коксования, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным ведомства, жертв и пострадавших при пожаре нет. За последние 4 месяца это второй пожар на Атырауском НПЗ. В сентябре прошлого года при пожаре, площадь которого достигла 2000 квадратных метров, погиб один из рабочих завода. В 14 января в четверг стало известно, что дело арестованных в Таиланде пилотов передано в прокуратуру. Полицейское расследование по делу экипажа самолета Ил-76, задержанного в декабре таиландскими властями с грузом оружия на борту, закончено. В среду полиция передала его в прокуратуру, сообщает таиландская газета The Nation. Экипажу, состоявшему из 4 граждан Казахстана и 1 гражданина Беларуси, предъявлены обвинения в нелегальном хранении оружия и сообщении заведомо ложных сведений о характере груза таиландским официальным лицам. В пятницу 15 января на Гаити для приема помощи не хватало аэродромов и причалов. По мере прибытия иностранной помощи все сильнее ощущаются трудности, связанные с отсутствием транспортной инфраструктуры. Самолеты кружат в воздухе в ожидании посадки на маленьком летном поле, где в частности отсутствуют мощности для дозаправки. Говорит радио Затык. В эфире еженедельная программа «Радио Затык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Бывший телохранитель Мухтара Джакишева Талгат Кыстаубаев отказался от адвоката, назначенного КНБ.
Комитету национальной безопасности не хотелось бы, чтобы это было обнародовано.
На этой неделе бывшему руководителю Казахстана Динмухамеду Кунаеву исполнилось бы 98 лет. Его родные и бывшие коллеги 12 января собрались у его памятника в Алматы. Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Итак, друзья, на этой неделе стало известно, что экс-руководителя национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева будут судить в Астане. Адвокат Джакишева Нурлан Бисикеев накануне заявил прессе, что 10 января коллегия по уголовным делам суда Астаны оставила без удовлетворения его ходатайство о рассмотрении уголовного дела в Алмалинском суде Алматы по месту регистрации национальной компании «Казатомпром». Начало процесса 12 января было вновь отложено. На суд явились представители атомной компании. Но, по словам одного из адвокатов, никаких выступлений пока не было. После очередного переноса судебного рассмотрения дела бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева и его телохранителя Талгата Кыстаубаева, 13 января их жены Джамиля Джакишева и Сара Сагындыкова заявили о нарушениях прав обвиняемых по делу Казатомпрома. Об этом моя коллега Дильберим Мавлони.
В среду, 13 января, стало известно, что бывший президент Казатомпрома Мухтар Джакишев высказал свое недоверие суду и попросил обеспечить рассмотрение его дела судом присяжных. В этот же день в Алматы состоялась пресс-конференция с участием жены Мухтара Джакишева Джамили Джакишевой, жены бывшего телохранителя Талгата Кыстаубаева Сары Сагындыковой, адвоката Талгата Кыстаубаева Хамиды Айткалиевой, которую КМБ не допускает к его защите. Они заявили о нарушениях законодательства в отношении бывшего телохранителя Мухтара Джакишева Талгата Кыстаубаева. Джамиля Джакишева сказала, что бывший телохранитель ее мужа Талгат Кыстаубаев – единственный фигурант по делу Казатомпрома, который отказался сотрудничать со следствием.
Мы знали, что происходит как бы с Мухтаром, но совершенно абсолютно не было никакой информации по поводу Талгата. И все, что происходило с ним за все это время, поскольку у нас не было никакой связи с ним, мы как бы ничего об этом не знали. Поэтому на сегодняшней пресс-конференции мы все-таки хотели бы заострить внимание именно как бы на Талгате и рассказать о всех тех событиях, которые происходили с ним.
Вместе с тем, жена Талгата Кстоубаева Сара Сагындыкова сказала журналистам, что ее муж выразил недоверие назначенному следствием КМБ адвокату Акану Байканову и отказался от его юридической помощи. Талгат сидит в тюрьме незаконно и только из-за того, что он не подписал документы против Джакишева. У Талгата до сих пор нет адвоката. Причина в том, что КМБ назначил адвоката Байканова моему мужу, но Талгат не верит этому адвокату. Талгат даже не знает, кто этот адвокат. Адвокат Байканов – человек, который выполняет поручения КМБ. Он не приходит к моему мужу и не интересуется его делами. По ее словам, адвокат Акан Байканов принимает участие в процессе по защите Талгата Кстоубаева без его согласия. Сара Сагындыкова говорит, что адвокат Хамида Айткалиева, которую хотел видеть своим защитником на суде ее муж, не может получить допуск к секретным материалам. После моей последней пресс-конференции и разговора с Талгатом адвокат Байканов написал мне СМС-сообщение, где сказал, что выйдет из дела. Байканов написал мне, что пойдет к Талгату и возьмет у него письмо, где Талгат напишет, что отказывается от услуг адвоката Байканова. Однако, как утверждает Сара Сагындыкова, адвокат Байканов обманным путем взял у ее мужа письменное согласие на его участие в процессе. Однако почерк в этом письме не очень похож на почерк Талгата. Кроме того, Талгат окончил казахскую школу. Он знает только разговорный русский язык, а письмо, которое мне показал адвокат Байканов, написано очень грамотным юридическим русским языком. Также Сара Сагындыкова сказала, что ее муж рассказал ей во время свидания, что все его заявления и жалобы не передавались по инстанциям и уничтожались представителями следственной группы. Как говорит Сагындыкова, Талгата Кстоубаева лишили бумаги и ручек, чтобы он ничего не писал. Участвовавшая в пресс-конференции адвокат Хамида Айткалиева сказала, что создаются препятствия для ее участия в защите Талгата Кстоубаева. Она считает, что причиной таких действий могут быть имеющиеся грубые нарушения прав обвиняемых по делу Казатомпрома.
Комитету национальной безопасности не хотелось бы, чтобы это было обнародовано. И им удобен тот адвокат, который на сегодняшней стадии остается, продолжает защищать интересы Кстоубаева, если можно об этом так сказать.
Кроме того, по словам Хамиды Айткалиевой, адвокат Акан Байканов имеет допуск к государственным секретам, датированный 2006 годом, что, по ее мнению, является грубым нарушением процессуальных норм.
Допуск к государственным секретам, если он должен выдаваться адвокату, он должен выдаваться по конкретному уголовному делу. Получается, что господин Байканов обладает каким-то нескончаемым допуском, который позволяет ему участвовать во всех уголовных делах, где, значит, имеются государственные секреты. Я считаю, что господин Байканов просто не вправе на сегодняшний день продолжать оставаться участником этого процесса.
Также, по словам адвоката Айткалиевой, процесс защиты Талгата Кстоубаева затрудняется из-за отсутствия у него переводчика на казахский язык. Радио Азаттык удалось связаться с адвокатом Аканом Байкановым, который на данный момент представляет интересы Талгата Кстоубаева в суде. В разговоре с корреспондентом адвокат утверждает, что у него сложились хорошие отношения с его подзащитным Талгатом Кстоубаевым.
И вот она начала постоянно организовывать эту травлю в средствах массовой информации. Зачем она делает? Для чего делает? Мы прекрасно работали со своим подзащитным. Нашли общий язык. Там, кстати, человек очень такой порядочный, интеллигентный парень. Но единственный момент, изначально были ограничения, понимаете, по неразглашению данных предварительных следствий. И на этой почве у нас прошли какие-то недопонимания. Госпожа Сагандыкова просто использует сложную жизненную ситуацию, каким-то лицам использует ее в своих каких-то целях.
Поясняя имеющийся у него допуск к государственным секретам, адвокат Байканов сказал следующее.
Допуск оформляется через определенный орган, уполномоченный на это. Я оформлял свой допуск через администратор судов города Астана. В 2005 году у меня был получен допуск. Есть определенная процедура, если ты в течение года не работал в секретной документации, допуск аннулируется. Но я в течение вот 5 лет постоянно работал в секретной документации, поэтому мне постоянно идет продление автоматически.
Также он сказал, что по закону об адвокатской деятельности разрешение родственников обвиняемого на участие в процессе адвоката не обязательно. По словам адвоката Байканова, в судебном процессе по делу Талгата Кыстаубаева нет нарушений. Отсутствие переводчика у Талгата Кыстаубаева явно преувеличенная ситуация, считает адвокат Акан Байканов.
Переводчика ему предоставили. Это я вам говорю официально. Это было первое мое ходатайство о представлении ему переводчика. Суд предъявил на обвинение, переведен ему на государственный язык.
Но при этом он сказал, что материалы дела были переведены не полностью.
Половина дела переведена, половина не переведена. Это было нарушение, мы его зафиксировали, предоставили суду, суд сделал оценку, вынес, оставил без, наш ходатайство без удовлетворения.
Напомним, что бывший президент Казатомпрома Мухтар Джакишев и его телохранитель Талгат Кыстаубаев были арестованы в мае 2009 года по обвинению в уголовном преступлении. Они содержатся в тюрьме КМБ в Астане. Дильбегим Мавлони специально для программы «Итоги недели». Говорит радио «Затык». Двенадцатого января соратники и родственники бывшего руководителя Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева собрались у его памятника в Алматы, чтобы отметить его день рождения. Среди тех, кто вспомнил в этот день Кунаева, была его сестра Сара Кунаева. Когда мы приходили к нему домой или когда он приходил к нам, то всегда целовал нам руки, лоб, гладил по головке и давал свои советы. Советский государственный и общественный деятель Динмухамед Кунаев родился 12 января 1912 года в Алма-Ате. Как первый секретарь Коммунистической партии Казахской ССР руководил страной около 25 лет. За это время, по словам его сторонников, в Казахстане было построено более 40 городов. Лидер оппозиционной партии Казахстана Болат Абилов считает, что Динмухамед Кунаев был яркой личностью, которая посвятила себя и свою жизнь во благо народа.
Я думаю, на самом деле 60-е, 70-е, 80-е годы – это на самом деле расцвет Республики Казахстан в составе Советского Союза. Очень много было сделано для простых людей. И я думаю, то, что называли социализмом в Казахстане, я думаю, так сказать, частично реализовался во многом за счет Димаша Ахметовича Кунаева. А естественно, его наследие – это вот тот Казахстан, который был, те заводы, фабрики, то межнациональное согласие, которое всегда у нас была, та дружба народов, которая сегодня приписывает себе и гордится власть наша. Это все оттуда, из того как бы советского чуть-чуть прошлого, от того, что мы получили от родителей через наши гены, и именно благодаря во многом политике Димаша Ахметовича. Так что я с большим теплом и уважением отношусь к этому человеку и считаю, что на самом деле сегодняшний Казахстан во многом должен быть благодарен Димашу Ахметовичу за его работу, за его деятельность.
В честь него Болат Абилов дал своему единственному сыну имя Динмухамеда.
Когда родился мой сын, я ни минуты не сомневаюсь, решил назвать его Димаш Ахметовичем Кунаевым, потому что на самом деле у меня несколько встреч было с ним, и последняя была в августе 93-го года, и как раз я еще раз говоря про там то, что хотел бы иметь сына, и у меня там дочери, и если бы Димаш Ахметович смог бы дать бота, чтобы у меня родился сын, и когда он родится, я обязательно назову именем Димаш Ахметович, и на самом деле я благодарен судьбе, Димаш Ахметович дал бота, вот, и через год у меня родился сын, я его назвал Димаш Динмухамед. И он это очень знает, Димаш, в честь кого он назван, гордится этим.
Ежегодно день рождения и день смерти Динмухамеда Кунаева отмечают только его сторонники. Официальная Астана старается не замечать эту дату. Причину такого отношения официальной Астаны провластный политик, заместитель председателя провластной партии «Адлет» Серик Абдрахманов видит в страхе чиновников.
Все в человеческих слабостях. Слишком люди конъюнктурны в наше время, особенно чиновники. Власть принадлежит сегодня вот именно им. Поэтому, наверное, они боятся, как бы кто-то не подумал, кто-то бы не заподозрил их в каком-то чрезмерной любви, ностальгии по прошлому. Вот так вот. Когда его сняли с должности, освободили, и как-то на одном из пленумов ЦК начали обсуждать его, подвергать критике, остракизму и так далее. Но я тогда был молодой, но член ЦК, я подошел в перерыве к нему, а к нему мало кто тогда подходил, поздоровался, начал сразу же очень бодро, без тени. впечатлений, каких-то расстройств, переживаний. Ничего этого он не выказывая, начал расспрашивать, где я, о моих делах. Ну, под конец беседы я как бы извиняющимся тоном сказал: «Димаш Жарныч, ну, что я могу сделать?» Он обнял меня и говорит: «За последние 25 лет мы построили 43 города в Казахстане. Казахстан стал Казахстаном за эти годы, поэтому ты не переживай». Он обнял меня, и мы вот так вот тепло простились.
Через 2 года ожидается его столетие. Сторонники покойного Динмухамеда Кунаева предлагают отметить эту дату на республиканском уровне. Однако Серик Абдрахманов уверен, что народ обязательно отметит столетие Динмухамеда Кунаева.
Я считаю, что нам следует отметить столетие Димаша Ахмедовича Кунаева, которое будет через 2 года. Если даже власть не примет такого решения, я уверен, люди, народ там будет отмечать. Как это было вот в середине, в конце 90-х, когда спонтанно коллективы, предприятия, жители вот начали присваивать своим предприятиям, селам, школам, улицам имя Димаша Ахмедовича Кунаева. Поэтому я думаю, что народ достойно ответить. Ну, я думаю, что и власть тоже прислушается к мнению своих граждан, и эта дата будет отмечена. В моей памяти Кунаев остался великим человеком, добрым по отношению к людям, строгим и требовательным в отношении подчиненных, человеком, который на этом высоком посту думал в Казахстане о людях, человек высокого интеллекта, глубоких знаний, человек сделал очень многое для нашей республики тогда.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами 3 раза www.azatyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этой ноте я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.